Bienvenue, Bonvenan. Nous sommes le 7 avril, la CEPA de Aprilo. Esperanto Magazino, c'est une heure d'actualité, de découverte, de rencontres, de reportages, de création, de musique et de littérature autour de la langue internationale Esperanto, mais plus largement autour des langues et des cultures, des échanges et de la solidarité internationale.
Esperanto Magazino est la unu oa el sendo parte en Esperanto, parte en la Franca. Ni parolas pri la internacia lingvo, sed ankaŭ pri aliaj temoj. Vi povas aŭskulti nin ĉiun duan lundon de la 12 ĝis la 21 vespere en canalsud.net. Ne atendu por aliĝi la Telegram kanalon Radio Forumo. Vi ankaŭ povas reaŭskulti la podcaston en toulouse.oseo.net.
Vous pouvez nous écouter un lundi soir sur deux de 20h à 21h sur Canal Sud 92.2 en région toulousaine et sur canalsud.net partout dans le monde. N'hésitez pas à nous rejoindre en direct sur notre canal de discussion Telegram @radioforum. Vous pouvez aussi nous réécouter en podcast sur toulouse.oxeo.net.
À la technique ce soir, nous avons Maureen et Nico. Et dans le studio aujourd'hui, il y a Chloé, Olivier et Emma, ancienne volontaire de Kotso. Saluton Alvi, quel vi fartas?
Saluton, mi bon fartas.
Kaivi, Olivier,
quel mi fartas bonne.
Ok, au programme ce soir, Kio Novas, Rubrico 1, le chemin balt, Kai Rubrico 2, le violentomètre, Kai Agendo.
Comme d'habitude, nous vous faisons découvrir de la musique en espéranto, de tout style et de tout pays, grâce à notre partenariat avec le label indépendant Vinyl Cosmo. La première chanson de cette émission, c'est Lulul de Yomo. La unua musico de Chi Chun El Sendo estas Lulul de Yomo.
Thank you. Tagon de Marto, multa esperantista kaj poliglota partoprenis la renkontiĝon kun la fama itala multlingva Ĉerco reale ĉe la placo Saint-Étienne. En la programo ni kolektis matenmanĝon, nur ni manĝis dum la matenmanĝon, poste ni faris stratvojaĝon. Por memorigo, Ĉerco reale estas membro de poliglota asocio nomita po ipsilono po IA, kiu estas la internacia asocio de hiperpoliglotoj. Se vi maltrafis ĉi tiun kunvenon, sed tamen ŝatus havi informojn pri tiu asocio ĝenerale kaj ĉefe pri Ĉerco reale, iru al la retejo poliglotaasocio.org.
Le 21 mars, de nombreux espérantistes et polyglottes ont pris part à une rencontre avec le célèbre multilingue italien Ĉerco Reale à la place Saint-Étienne. Au programme, nous avions un petit déjeuner collectif, suivi d'un street tour très animé. Pour rappel, Ĉerco Reale est membre de l'association des polyglottes, appelée IPIA, qui renvoie à The International Association of Hyper Polyglots. Si vous avez manqué cette rencontre, mais que vous souhaitez quand même avoir des informations à propos de cette association en général et sur Ĉerco Reale en particulier, rendez-vous sur le site polyglotteassociation.org.
Après ces mails, encore plus de fun arrive dans le mouvement espérantiste très bientôt. Avez-vous entendu parler de la Festo 2025? Eh bien, il s'agit d'une fête organisée par des espérantistes à Moïsac, une commune située au département du Tarn et Garonne, en Occitanie. Notre vaillante équipe se charge de nous préparer un très bon séjour, digne des rencontres espérantistes. Il n'est pas trop tard si vous souhaitez prendre part à cet événement avec nous. Vous pouvez nous envoyer un message dans notre canal Telegram si besoin d'informations.
Possemio plida mucho venos a la Esperanto movado tre baldaŭ. Ĉu vi aŭdis pri la festo? Dankon. Ĝi estas festo organizita de esperantistoj en Moissac, urbo situinta en la departemento Tarn-et-Garonne en Okcitanio. Ni kuraĝatimo respondecas pri preparado de tre bona restado, kiel en la kutimaj Esperanto-renkontiĝoj. Ne estas tro malfrue se vi volas partopreni ĉiun eventon kun ni. Vi povas sendi al ni mesaĝon en nia Telegram kanalo se vi bezonas informojn.
Et maintenant, nous commençons avec la première rubrique de notre émission qui porte sur le chemin balte. Nous ni commençons con la unua rubrico de nia elsendo kio temas pri balta vojo.
Ce soir, j'aimerais vous proposer un thème historique et parler du chemin balte du 23 août 1989, aussi appelé chaîne de la liberté. C'est le nom donné à la chaîne humaine ralliant Tallinn à Vilnius en passant par Riga afin de revendiquer l'indépendance des pays baltes. Elle s'inscrit au cœur de la révolution chantante, qualification donnée aux événements qui mènent à l'indépendance de ces trois républiques soviétiques.
Ĉi vespere nia kara Morin ŝatus proponi al vi historian temon kaj paroli pri la balta vojo de la 23 de aŭgusto 1989, ankaŭ nomita Liberty Chain. Jen la nomo donita al la homo ĉeno kunigante Tallinnon al Vilno tra Rigo por postuli la sendependecon de baltaj landoj. Ĝi estas en la loko de la kanta revolucio. Priskribo donita al la okazaĵoj, kiuj kondukis al la sendependeco de tiuj tri sovietaj respublikoj.
Les capitales baltes revendiquent chacune le début de cette chaîne humaine. Une sorte de petite guerre heureuse au sein d'une histoire commune dramatique. Elle est passée au pied des monuments emblématiques de chaque capitale. La tour Gediminas à Vilnius, en Lituanie, le monument de la liberté à Riga, en Lettonie, et la tour Hermann à Tallinn, en Estonie. Elle a réuni plus de 2 millions de personnes, ce qui représente un tiers de la population. Couvrant plus de 600 km, la logistique s'est élaborée sans l'aide des réseaux sociaux. Chaque citoyen souhaitant participer s'est vu attribuer un secteur en fonction de leur village d'origine, leur lieu de travail ou encore leur statut social.
La baltaj ĉef urboj ĉiu postulas la komencon de ĉi tiu homa ĉeno. Speco de feliĉa militeto centre de drama komuna historio. Ŝi pasigas per la famajn monumentojn de ĉiu urbo ĉefurbo, la turon de Gediminas en Vilnos, la do Litovo, la monumenton pri libereco de Rigo, Latvio, kaj la turon Herman en Tallino, Estonio. Ĝi kunigis pli ol 2 milionojn da homoj, kio reprezentas trionon de la loĝantaro. Kovrante pli ol 600 kilometrojn la gistiko estis disvolvita sen la helpo de sociaj retoj. Ĉiuj civitanoj deziranta partopreni ricevis sektoron bazitan sur sia devenurbo. Ilia laborloko aŭ sia socia statuo.
Cette date n'a pas du tout été choisie au hasard, elle marque le triste anniversaire du pacte Molotov-Ribbentrop, signé 50 ans auparavant entre le ministre des Affaires étrangères allemand et son homologue soviétique. Officiellement, un pacte de non-agression dans un contexte de montée des tensions Europe. Des protocoles secrets entérinaient le passage de la Pologne entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Les États baltes étaient tout simplement annexés au pouvoir moscovite. En 1988, les archives le concernant ont été mises à disposition auprès du grand public, excepté la partie secrète.
Tiu ĉi dato tute ne estis elektita hazarde. Ĝi markas la malĝojan datrevenon de la pakto Molotov-Ribbentrop, subskribita antaŭ 15 jaroj inter la germana ministro pri eksteraj aferoj kaj lia sovieta ekvivalanto. Oficiale neagreso pakto en kunteksto de altiĝantaj potencialaj diferencoj en Eŭropo. Sekretaj protokoloj konfirmis la dividon de Pollando inter Germanio kaj Sovetunio. La baltaj ŝtatoj estis tute simple aneksitaj al Moskva potenco. En 1988 la arkivoj koncerne lin estis disponigitaj en la ĝenerala alla generala publico, crom la secreta parto.
Le gouvernement de Gorbatchev, qui avait pourtant déclaré la glasnost, l'ouverture et la perestroïka, la restructuration à partir du milieu des années 1980, sous-estime cet événement. Les intellectuels et les dissidents baltes ont saisi l'opportunité offerte par le régime soviétique. Cet épisode a permis de remettre la question balte au centre de la scène internationale et d'envoyer un puissant message au Kremlin. Le droit international ne peut plus être foulé par les actions soviétiques. Un document a circulé dans les médias rappelant l'attachement des pays baltes aux droits de l'homme, à la démocratie et à l'Europe.
La Gorbatchev registaro, qui tamen déclaris glasnokton, malfermecon kaj perestroikon, restrukturadon de la mez 1980-dekaj jaroj subtaksis tiun okazaĵon. Baltaj intelektuloj kaj disidentoj kaptis la oportunecon ofertitan al la sovieta regimo. Tiu ĉi epizodo ebligis rimeti la baltan demandon al la centro de la internacia sceno. kaj sendi potencan mesagion al Kremlo. Internacia juro ne plu povas esti mal observita de sovietaj agoj. En la amas komunikiloj disvastiĝis komun dokumento rememorante la starpunkto de la baltaj landoj al homaj rajtoj, demokratio kaj Eŭropo.
La Lituanie est la première à déclarer son indépendance de l'Union des républiques socialistes soviétiques, le 11 mars 1990. En représailles, les Lituaniens subirent des pressions économiques et militaires conséquentes. Le 20 et le 21 août 1991, sur le modèle de leurs frères baltes, l'Estonie et la Lettonie déclarent eux aussi leur indépendance du géant russe.
Litovio estis la unua kiu deklaris sian sendependecon de la Unio de Sovietaj Socialismaj Respublikoj la 21 de marto 1990. En reprezalio la litovoj suferis signifan ekonomian kaj armean premon. La 20 kaj 21 de augusto 1991, laŭ la modelo de ilia balta frato, Estonio kaj Latvio ankaŭ deklaris sian sendependecon de la rusa giganto.
Cet événement a été inscrit au patrimoine de l'UNESCO, plus précisément au registre Mémoire du monde, comme étant l'une des plus vieilles et des plus longues chaînes humaines au monde. L'année 1989 est chargée de bouleversements, avec la chute du mur de Berlin en novembre, événement emblématique néanmoins, cet épisode intervient 2 mois et demi auparavant. Je tiens à rappeler que les soulèvements allemands ont été initiés dans la ville du Land de Saxe, Leipzig, et non dans la capitale.
Tiu ĉi evento estis enlistigita kiel heredaĵo de UNESCO, pli precize en la registro de Memoro de la Mondo. Kiel unu el la plej malnovaj kaj longaj omĉenoj en la mondo. La jaro 1989 estis plena da ŝanĝoj kun la falo de la Berlina muro en novembro, emblema evento tamen. Ĉi tiu epizodo okazis 2 monatojn kaj duonon antaŭe. Mi ŝatus rememorigi vin ilin, ke la germanaj popolribeloj estis iniciataj en la urbo Saksio, Leipzig, kaj ne en la ĉefurbo.
Si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous encourage à lire l'article du Journal International écrit par Gabrielus Susiedelis, traduit en français par Clémence Vidal, s'intitulant « La voix balte », une chaîne humaine qui inspire toujours. Vous pouvez aussi aller consulter l'article disponible sur Kern Duna Bergmann, « Les pays baltes et le démantèlement de l'Union soviétique », la controverse au sujet du pacte germano-soviétique 1987-1989, publié en 2019. Vous pouvez retrouver le lien de ces articles dans l'article. Merci de votre écoute sur un sujet méconnu. Dankon pro auscultado de malmulte conata temo.
Et maintenant, la prochaine chanson, c'est Ve Toulouso kai Provenzo de Patrick. La venanta musico estas Ve Toulouso kai Provenzo de Patrick.
Mi verkas satiron kun la anim dolor. Dio, kiu diros turmenton del memor. Ĉien mi aliras kaj vidas kun angor. Dia, mi esprimos indignon de la cor. La mon faras al fin pro trompado e fit, cai alla lech per fit, chi u pensa savare, troppi si annaivano, mordas la homo hol, sel raito ne cresat. Vetuluso cai Provenzo, Bézier cai Argenso, Narbono cai Carcassonne, alias Vianon. La vivo mi inspira al grande al mal tranquil, notte mi suspiras se dormo e pupil, mi audas ti alcrias bon homoi pro util, al ciu franzo siro con plena fi humil, se la franzo fripon al po' prego de mon, preta sena in ahon, c'han por li abundezzo, cai orghio in sendezzo, rompa de promesso, giù estas gran confes. Le Toulouse, cai Provenzo, Bézier cai Argenso, Narbono cai Carcassonne, alia Vianon. Chielul sovaggia cantanta por pampez, retas mi curagge canta di priustez, vidas mi domagge transigion de noblez, nobelez caisaggio al plena decadenz, chiam crescas argoi de baronoi de oi, al mia gloria popol chiam estas malizzo, e la unu avizzo grava nella honor sed mona fiodor. Le Toulouse cai Provenzo, Bézier cai Argenso, Narbono cai Carcassonne, alia Vianon.
À présent, nous continuons la seconde rubrique de notre émission qui porte cette fois-ci sur le violentomètre. Nun vi daurigas kun la seconda rubrico de nia elsendo kio estas pri la perforto mezurilo. Dans le cadre de la lutte contre la violence faite aux jeunes femmes, violence de plus en plus récurrente, un violentomètre a été fait et approuvé non seulement par les institutions que sont le département Seine-Saint-Denis, le maire de la ville de Paris, le préfet de la Haute-Garonne, le conseil départemental de Haute-Garonne, mais aussi par les associations féministes telles que En Avant Toutes, l'Observatoire départemental des violences faites aux jeunes femmes de la Haute-Garonne, l'association Agir avec nous et Solidarité Femmes.
Cadre de la bataille contre le perforto et contre la junulinoi, perfortoi ciam pri ripetigiantai perfort mesuriro estis creita cae aprobita ne nur de la institucioi, ciel la Departamento Saint-Saint-Denis, la urbestro de la urbo de Pariso, la prefecto de Haute-Garonne, le conseil départemental de Haute-Garonne, sed ancau de feministae asocioi, ciel en avant tout. La departamenta observatorio pri perfortoi contrau virinoi de Haute-Garonne, la associo agi cun ni, agir avec nous, kai solidarezzo virinoi, solidarité femme.
Ce violentomètre s'appuie sur une notion très importante appelée le consentement. À votre avis, qu'est-ce que le consentement ? Eh bien, c'est tout simplement le fait de donner son accord de manière consciente, libre et explicite à un moment donné pour une situation précise. D'après ces instances, on parle de consentement lorsqu'on est libre de revenir sur un choix quand on le souhaite et selon les raisons qui nous sont propres. Ceci signifie aussi qu'on n'a aucunement besoin de se justifier ou subir des pressions pour un choix qu'on a effectué de façon totalement libre.
Tiu perforto mezuriro baziĝas sur tre grava koncepto nomita konsento. Laŭ via opinio, kio estas konsento? No, ĝi estas simple la ago de doni sian konsenton konscie, libere kaj eksplicite en definita momento por specifa situacio. Laŭ tiuj aŭtoritatoj ni parolas pri konsento, kiam oni estas liberaj ŝanĝi niajn mensojn kaj kiam ajn oni deziras kaj pro niaj propraj kialoj. Tio ankaŭ signifas, ke ne necesas pravigi sin aŭ esti premata pri la elekto, kiun oni faris tute libere.
Toutes les autres instances et associations submentionnées ont établi une sorte de baromètre permettant de mesurer à chaque fois certains comportements ou certaines actions qui peuvent se produire lorsque les jeunes femmes sont dans des relations amoureuses. Ces actions sont classées en trois catégories avec à chaque fois des échelles correspondantes.
Ĉiuj supre menciitaj altaj aŭtoritatoj kaj asocioj establis specon da mezuriro por mezuri konduktoj aŭ agojn, kiuj povas okazi, kiam junulinoj estas en amrilato. Tiuj agoj estas ordigitaj en tri kategorioj kun ekvivalentaj skaloj.
La toute première préconise de profiter de sa relation puisqu'elle est saine quand ton partenaire respecte tes goûts et lorsqu'il accepte tes amis de tout genre et ta famille, lorsqu'il a confiance en toi et te le prouve à chaque fois, lorsqu'il est content quand tu te sens épanoui et qu'il fait tout pour que tu le sois toujours, ou encore lorsqu'il s'assure de ton accord pour ce que vous faites ensemble. Il s'agit ainsi des signes avant-coureurs d'une relation saine et sans risque. Ce type de relation correspond au niveau 1 à 6. Entre le sixième et le septième niveau, ma belle, sois vigilante.
La unua recomendas jui vian rilaton, char gi estas sana, kiam via partnero respektas viajn decidojn kaj viajn gustojn, kiam li akceptas viajn amikojn de ĉiuj genroj kaj vian familion. Kiam li fidas vin kaj montras al vi ke li estas feliĉa kaj kiam vi sentas vin bone en via vivo kaj li faras ĉion por ke vi estu tiel aŭ kiam li certigas vin vian interkonsenton pri kion vi faras kune. Tio estas la avertaj signoj de sana kaj senriska rilato. Tiu tipo da rilato respondas al la niveloj 1 ĝis 6. Inter la sesa kaj la sepa nivelo, kara, estu vigla.
En effet, entre les niveaux 6 et 7, jeune reine, tu dois être vigilante et être capable de dire stop, car il peut s'en suivre ce qu'on va appeler ici violence. Ainsi, d'après le violentomètre, il y a violence quand ton partenaire t'ignore pendant plusieurs jours ou même lorsqu'il est en colère, lorsqu'il te fait du chantage si tu refuses de faire quelque chose, lorsqu'il rabaisse tes opinions et même tes projets, lorsqu'il se moque de toi en public, quitte à te faire honte devant les gens, lorsqu'il te manipule. Sois aussi vigilante lorsque ton amoureux est jaloux en permanence, lorsqu'il contrôle tes sorties, tes habits, ton maquillage, lorsqu'ils fouillent tes messages, tes mails, tes applications. Fais attention, ma beauté, lorsque ton chéri insiste pour que tu envoies des photos intimes de toi ou même encore s'il te pousse à t'isoler de ta famille. Ces types de comportements sont classés du niveau 6,5 à 16. Il s'agit là d'un ensemble de comportements qui méritent notre attention. En partant du principe où on est libre d'opérer nos choix, même en couple, il existe des attitudes qui doivent nous pousser à faire attention si on ne veut pas arriver au prochain niveau qui sont clairement la définition de relation toxique.
Effective, inter la nivelo ses kai sep, juna regino, vi devas esti vigla kai kapabla diri ĉesu, ĉar tio, kion ni nomos ĉi tie perforto, povas okazi. Do, laula perfort mesuriro, existas perforto, kiam via partnero ignoras vin dum pluraj tagoj, au eĉ kiam li estas kolera, kiam li ĉantaĝas vin, se vi rifuzas fari ion, kiam li malgrandigas viajn opinion, kaj eĉ viajn planojn, kiam li mokas vin publike, eĉ ĝis embarasi vin antaŭ homoj, kai kiam li manipulas vin. Estu same vigla, kiam via amanto konstante jaluzas pri viaj rilatoj kun aliaj, kiam li regas viajn elirojn, viajn vestaĵojn, viajn ŝminkojn, kiam li rigardas viajn mesaĝojn, viajn retpoŝtojn, viajn aplikaĵojn. Atentu, mia belulino, kiam via koramiko insistas, por ke vi sendu intimajn fotojn pri vi mem, aŭ eĉ se li puŝas vin, izoli vin de via familio. Ĉi tiu tipo da konduto estas klasifikita de je nivelo 6,5 ĝis 10. Tio estas aro da kondutoj, kiuj meritas nian atenton. Do ni estas liberaj fari niajn elektojn, eĉ kiel paro, sed ekzistas sintenoj, kiuj devus puŝi nin esti singardaj, se ni ne volas atingi la sekvajn nivelojn, kiuj estas klare la difino de toksa rilato.
Enfin, la toute dernière catégorie correspond à celle, d'après le baromètre, à partir de laquelle tu dois te protéger et demander de l'aide car tu es en danger. Si tu ne le savais pas encore, ou du moins tu ne prenais pas réellement ces signes-ci après en considération, ma beauté, tu dois absolument te protéger. Chère étoile, tu es en danger quand il te traite de folle, quand tu lui fais des reproches, quand il pète les plombs lorsque quelque chose lui déplaît, lorsqu'il te pousse, te tire, te gifle, te secoue, te frappe, quand il menace de se suicider à cause de toi, c'est du chantage émotionnel. Tu es en danger lorsqu'il touche tes parties intimes sans ton consentement, lorsqu'il menace de diffuser des photos intimes de toi, lorsqu'il t'oblige à regarder des films pornographiques ou à faire des choses que tu ne veux pas faire, ou encore lorsqu'il t'oblige à avoir des relations sexuelles avec lui, encore une fois, sans ton consentement.
Fine, la lasta kategorio respondas al tio laŭ la barometro, kontraŭ kiu vi devas protekti vin kaj peti helpon, ĉar vi estas en danĝero. Se vi ankoraŭ ne sciis ĝin, aŭ almenaŭ vi ne vere konsideris la jenajn signojn, mia belulino, vi nepre devas protekti vin. Kara stelo, vi estas en danĝero. Kiam li nomas vin freneza, kiam vi kritikas lin, kiam li perdas la paciencon, kiam io malplaĉas al li, kiam li puŝas vin, tiras, vango frapas, skuas aŭ batas, kiam li minacas memmortigi pro vi, tio estas emocia ĉantaĝo. Vi estas en danĝero, kiam li tuŝas viajn privatajn partojn sen via konsento. Kiam li minacas disdoni viajn intimajn fotojn, kiam li devigas vin spekti filmojn pri sekso, pri seksumado, aŭ fari aferojn, kiun vi ne volas fari, aŭ kiam li devigas vin seksumi denove sen via konsento.
Ces derniers signes sont classés de l'échelle 16 à 24 et font partie des attitudes qui méritent une intervention. Bien sûr, cette liste est non exhaustive et certaines réactions peuvent arriver de façon banale au quotidien, voire une fois par semaine. Mais d'après toutes les institutions précédemment mentionnées, les jeunes femmes doivent faire attention à chacun de ces signaux. Les violences ne sont pas uniquement physiques, mais aussi verbales, psychologiques. Pour toutes les femmes, filles qui subissent des violences de toute nature, vous devez absolument en parler à des proches ou directement contacter le 3919 qui propose des appels anonymes et gratuits. Cet article est avant tout à titre préventif et tous les droits reviennent aux instances qui ont instauré ce violentomètre que vous pouvez retrouver sur le site de notre association. Chères femmes, faites attention à vous et à ce que vous choisissez par amour, car mieux vaut être seule et en bonne santé que mal accompagnée et mentalement, physiquement détruite par un homme qui ne vous traite pas à votre juste valeur. N'oubliez donc jamais le mot « consentement ».
Ĉi tiuj lastaj signoj estas klasifikitaj je nivelo 16 ĝis 24. Kaj estas parto de la sintenoj kiuj devigas intervenon. Kompreneble tiu listo ne estas ĝisfunda kaj iuj reagoj povas okazi en banala maniero ĉiutage aŭ eĉ unufoje semajne, sed laŭ tiuj institucioj antaŭe menciitaj junulinoj devas atenti ĉiun el ĉi tiuj signoj. La perforto estas ne nur fizika, sed ankaŭ parole kaj psikologie. Por ĉiuj virinoj kaj knabinoj, kiuj spertas tiujn perfortojn, vi devas nepre paroli kun viaj amantoj aŭ rekte kontakti la 3919. Kiu ofertas anonimajn kaj senpagajn vokojn. Ĉi tiu artikolo estas ĉefe por preventaj celoj kaj ĉiuj rilatoj apartenas al la aŭtoritatoj. Ĉiuj rajtoj, pardonu, apartenas al la aŭtoritatoj, kiuj establis ĉi tiun perfortmezurilon. Kion vi povas trovi en la retejo de nia asocio. Karaj virinoj, zorgu pri vi mem kaj pri kion vi elektas pro amo. Ĉar estas pli bone esti sola kaj sana, ol en malbona kompanio kaj mense kaj korpe detruita de viriĉo, kiu ne traktas vin kiel li devus. Do neniam forgesu la vorton consento.
Écoutons à présent Kia Nocto Musico de la Porcoy. Nun ascultas Kia Nocto Musico de la Porcoy.
agendo.
Le prochain Café des Langues aura lieu demain, le 8 avril, toujours au Café Madame Baudruche, au 13 boulevard Lacrosse. Alors, à partir de 19h30, venez parler espéranto avec nous.
Morgaŭ la 8 de aprilo estos la lingvo kafeo ĉe la kafejo Madame Baudruche por informi pri Esperanto aŭ por simple babili pri diversaj temoj en nia lingvo. Venu rencontri nin ekde la 19 kaj duono en 13 boulevardo Lacrosse.
Le prochain rendez-vous mensuel de l'association du Centre culturel Esperanto aura lieu mardi 15 avril, toujours à l'envolée, au-dessus de l'Astronef, 3 places des avions à Toulouse. La réunion se déroulera à partir de 18h30 et le repas tchatch commencera à 20h30. Rejoignez-nous avec quelque chose à manger, à boire et restez avec nous si vous voulez papoter.
La venonta monata coincido de la Asocio Esperanto Kulturo Centro okazos mardon venonta semajne, la 19 de aprilo, tiam en envolé, super Astronef, tri plazo de la Avidialo en Toulouse. La coincido okazos ekde la dekoka kaj duono kaj la manĝoklaĉo komenciĝos je la dudeka kaj duono.
À présent, nous écouterons la chanson La Campanoy exequant. Nous ni auscultos la canton La Campanoy exequant.
Exequant, exequant. Tout nous d'akun ban tuk, sam qui el nou razon, rougigis mi prohon, kun sa poenaman. Exegvant, exegvant, jous dou decagis mi, en tiu caravan, segvantai estis ni, segvatai estis ni. Exegvant, exegvant, jous dou decagis mi, kai sen virgigismi en migra bordel de campagna garnison. Exegvant, exegvant, mi chatintus pli da tener au milda cant au etan ridon au multege pli da temp, sed exegvant, exegvant. Waterloo estis ne, 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 sed Arpol ancao ne. Nur estis la constat che al mi mancis creer. Exegvant, exegvant, sed mi juras che pro aud de ci fi adiudant soldatoi marchos al tut certa impotent. Exegvant, exegvant, mi juras per la nom de mia sifilis che ti un voce mia audadas daure plu. Exegvant, exegvant, ci voce cun odor de ail cae brandomix al vocas al nazi, al vocas al sanglu. Exegvant, exegvant, nun ciu amatin e el fin de amplesur c'è mia magra brust frustrata stra murmur. Exegvant, exegvant, tut manda segvantar starigiu man en man ien kion dum la not mi crias en derir. Exegvant, exegvant, cai pos deriro fin en pens venas la dir che pli honti jas la segvit ol la segvant. Exegvant, exegvant, iam farigios mi monaco pendumit criplul autiaul che ne plu estu mi. La segvant, la segvant.
Et c'est tout pour cette semaine. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'agenda, rendez-vous sur notre site toulouse.oco.net. Vous y trouverez également une page sur l'émission d'aujourd'hui avec tous les liens, les références des chansons et la possibilité de réécouter ou télécharger l'émission.
Kaj tio estis ĉion por ĉi semajno. Dankon pro via aŭskultado. En nia retejo vi trovos informojn pri la kantoj. ligilojn kaj povos reaŭskulti aŭ eĉ elŝuti la elsendon. Iomete saluton al kvar sezonoj por Anna, Isaac kaj Teofil en Slovakio, Pollando, Katalunujo kaj Nederlando. Ĝis post du semajnoj je la oka por nova programo.
C'était la toute première émission de radio de la Okup Jitroy, les nouveaux volontaires de Kotso. Nous profitons de cette émission pour passer un petit coucou à nos prédécesseurs, Paul, Anna, Isaac et Théophile de la Saisonoy, qui effectuent déjà la deuxième partie de leur mission de service civique en Slovaquie, en Pologne, en Catalogne et aux Pays-Bas. Retrouvez-nous la semaine prochaine sur Canal Sud de 20h à 21h pour une nouvelle émission. Bonne soirée, bonne anvesperon.
Gis!
Mi konas tion da historioj kiujn mi povas diri al vi. Mi konas ankaŭ iom da vojoj kie mi povas renkonti vin. Sed se la pluvo falas kaj la suno neniam brilos plu, estis unu fojo jam de longa tempo, mi ne memoras plu kiam ĉio okazis. Mia kastelo restas en ruinoj, mia armaĵo kaj miaj armoj jam de longa tempo ĉiuj perdiĝis, kiel la malveroj kiuj mi diris. Sed ĝis nun tute bone mi faris elektojn kiuj konvenas min. Estis unu fojo, mi ne memoras plu kiam ĉio okazis jam de longa tempo. Castelo restas en ruinoj, mia armaĵo kaj miaj armoj jam de longa tempo ĉiuj perdiĝis, kiel la malveroj kiuj mi diris. Sed se la pluvo falas kaj la suno neniam brilos plu, estis unu fojo jam de longa tempo, mi ne memoras plu kiam ĉio okazis. Estis unu fojo, mi ne memoras plu kiam ĉio okazis jam de longa tempo. Mi ne memoras plu jam de longa tempo. Mi ne memoras plu jam de longa tempo. Mi ne memoras plu. I'm the loner.
Esperanto.